Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Tarp mūsų te nebūna pavydo, pasakė popiežius aukodamas mišęs ketvirtadienio rytą. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie tarptautinę konferenciją Ženeva 2 dėl susitaikinimo Sirijoje. Ukrainos bažnyčių vadovai prieš smurtą. Būti prieš abortus nereiškia neatjausti žmonių, sako kardinolas Šono Malį. Pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų pasauliniai visuomenės komunikavimo priemonių dienai.
Ketvirtadienį šventasis tėvas Twitterio paskyros Eta Pontifex žinotėje paragino, kaip Marija saugokime savyje per kalėdas įžiebto šviesą. Neškime ją visur savo kasdienėme gyvenime.
Ketvirtadienio rytą aukodamas mišes Šventosios Mortos namų koplyčioje popiežius Pranciškus homilijoje komentavo šios dienos skaitinį iš pirmosios Samuelio knygos, pasakojantį apie pavydą, kuris buvo užvaldęs Saulių.
Persona invidiosa, la persona gelosa, è una persona amara.
Pavyduolis, pavydintis žmogus yra apkartęs žmogus. Jis negėda, nemoka šlovinti, nežino, kas yra džiaugsmas. Jis visada žiūri, ką turi kitas, ko aš neturiu. Ir dėl to jis apkarsta ir jo kartumas pasklinda po visą bendruomenę. Pavyduoliai sėja kartumą. Kita laikysena, kuri kursto pavydą, tai kito žmogaus šmeižimas. Pavyduolis nepakenčia, kai kitas ką nors turi. Jis mano, kad pažemindamas kitą žmogų pasieks, kad jis pats nebus prastesnis už kitą. Jo naudojamas įrankis yra apkalbos. Jei atidžiau pažiūrėtume, iš kur apkalbos atsiranda, pamatytume, kad visada už jų slypi pavydas. Apkalbos skaldo ir ardo bendruomenę. Apkalbos yra velnio ginklai, sakė popiežius. Kaip dažnai pasitaiko, kad taip pat ir į gražiai gyvenančias bendruomenės įlenda pavydo kirminas ir žmonių širdys prisipildo liūdesio, atsiranda nuoskaudos, žmonės pradeda tarpusavį bendrauti apkalbomis. Atsiminkime, kas nutiko Sauliui. Po laimėtos didelės pergalės mūšio lauke, jis pradeda pralaimėti savo širdyje. Jį užvaldo pavydas ir troškimas žudyti. Žmogus, kurį užvaldo pavydas, gali tapti žmogžudžiu. Apaštalas Jonas yra pasakęs, kas nekenčia savo brolio, tas yra žmogžudys. Pavydas virsta neapykanta kitam žmogui. Šiandien šioje mišių aukoje melskimės, ragino popiežius, melskimės už mūsų krikščioniškasias bendruomenės, kad nebūtų sėjama tarp mūsų pavydo sėkla, kad nebūtų vietos pavydui mūsų širdyse, mūsų bendruomenėse, kad eitume pirmin šlovindami viešpatį, kad eitume pirmin su džiaugsmu šlovindami viešpatį. Tai labai didelė malonė, sakė šventasis tėvas. Prašykime malonės, nepasiduoti liūdesiui, neturėti nuoskaudų, nepavydėti.
Baigėsi Ženeva 2 tarptautinė konferencija Montreux mieste, Šveicarijoje. Apie 40 kraštų per savo užsienio reikalų ministrus ir delegacijas, įskaitant šventąjį sostą, konferencijoje perdavė aiškę žinią, jog tarptautinė bendruomenė nori Sirijos konfliktą užbaigti operatyviai ir konstruktyviai.
La comunità internazionale vuole che si arrivi a una soluzione operativa.
Mūsų viltys, pasakė Šventojo Sosto delegacijos vadovas arkivyskupas Silvano Marija Tomazi, kad tarptautinės bendruomenės išreikštą valią teigiamai priims Sirijos vyriausybės ir Sirijos opozicijos delegacijos per ateinančias dienas pirmą kartą susitiksenčios Ženevoje. Arkivyskupas Tomazi, tarptautinėje konferencijoje Ženeva 2 pasakytoje kalboje, išreiškė Šventojo Sosto nusistatymą, jog dialogas yra vienintelis būdas žengti pirmin ir kad nėra karinio sprendimo Sirijos krizei. Šventasis Sostas įsitikinęs, jog smurtas neveda kitur, kaip tik į pražūtį, ir užkerta kelią ateičiai. Šventasis sostas, kaip ir visi religijų lyderiai, vieningai pripažįsta, jog smurtas turi liautis, nes visi Sirijos ir viso regiono gyventojai verčiami per daug kentėti, pasakė arkivyskupas Tomazi. Šventasis sostas karštai ragina visas Sirijoje interesuotas partijas gerbti žmogaus teisės, todėl visų pirma būtina sustabdyti ginkluotus veiksmus, kalbėjo arkivyskupas. Po konferencijos šventojo sosto diplomatas pasakė Vatikano radijui, jog tarptautinė konferencija buvo gera pradžia sirų deryboms. Jau vien tai, kad konferencija įvyko, yra labai teigiamas žingsnis. Konferencija parodė, jog nors išlieka dideli skirtumai ir pasireiškia aistros vienų ar kitų pasisakymuose, jaučiamas būtinumas pradėti šnekėtis.
C'è l'urgenza di cominciare a parlare.
Beveik visi konferencijoje atstovaujami kraštai oficialiose kalbose tvirtino įsipareigojimą siekti taikos. Vienintelė alternatyva kariniams veiksmams yra dialogas. Tai buvo pirmas punktas, pasakė Vatikano radijui Šventojo sosto delegacijos vadovas. Be to beveik visi pritarė, jog būtinos paliaubos. Atsižvelgiant ypač į sirų šeimų patiriamas kančias, konflikte jau žuvo per 130 tūkstančių žmonių, milijonai tapo priverstiniais benamiais ir pabėgėliais. Ir trečia, visi primiktinai reikalavo nutiesti pagalbos koridorius, kadangi buvo sugriautos mokyklos ir ligoninės, trūksta vaistų ir maisto, būtina sudaryti sąlygas, kad humanitarinės organizacijos galėtų suteikti skubę pagalbą visiems stokojantiesiems. Darbų daug, esame jų pradžioje, tačiau Ženeva 2 rezultatai drąsina. Tarptautinė bendruomenė visomis priemonėmis parems taikos procesą, tačiau Sirijos ateitis pačių sirų rankose. Jie turi sudaryti ateities programą, tarptautinė bendruomenė galės padėti.
Jau daug kartų įvairių Ukrainoje gyvuojančių bažnyčių vadovai kreipėsi valdžią ir į protestuotojus prašydami kalbėtis ir išvengti smurto. Deja, buvo priimtos normos, kurios labai kietai suvaržo balso ir išraiškos laisvę. Iš vienos pusės, iš kitos pusės, protestuotojai taip pat jau pavargę nuo tuščių pažadų ir griebėsi akmenų. Sausio 22 dieną susirėmimuose buvo žmonės ne tik sumušti, bet mažiausiai 5 iš jų žuvo. Opozicija praneša, kad po specialiųjų tvarkos palaikymo pajėgų puolimo nebeturi kontaktų su maždaug 30 aktyvistų. Opozicija smerkia aktyvų provokatorių veikimą. Dramatiškai sausio 22 dieną Ukrainoje taip pat švenčiama vienybės diena. Minint 1919 metų rytų ir vakarų Ukrainos žemių suvienijimą, paskelbus nepriklausomybę nuo Rusijos ir Austro-Vengrijos imperijos. Nuo vienybės šventės priminimo prasideda visų ukrainiečių, bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos laiškas. Šiai tarybai priklauso Ukrainoje gyvuojančios ortodoksų katalikų, graikų katalikų, liuteronų ir kitų protestantų bendruomenės, taip pat musulmonų ir žydų organizacijos. Laiške rašoma, kad vienybė reiškia ne vien teritorinę visumą ar nepriklausomą valstybę, bet taip pat vienybė žmonių, kurie turėdami skirtingas nuomonės, kartu kuria ateitį. Tuo tarpu šiandien šalis priartėjo prie pilietinio karo. Ukrainos bažnyčios ir religinės organizacijos smerkė prievartos veiksmus, kurie skatino konfliktą. Šiandien valdžia, opozicija ir pilietinė visuomenė turi nutraukti prievartą ir pradėti derybas. Visos pusės turi pripažinti savo atsakomybę dėl vieningos Ukrainos ir pradėti konstruktyvų dialogą sprendžiant sociopolitinę krizę. Visų ukrainiečių bažnyčių ir religinių organizacijų taryba griežtai pasisakė prieš kiekvieną vienybės ardymą etninių ar religinių požiūrių, kvietė melstis už taiką visuomenėje ir pareiškė, kad yra pasirengusi prisidėti pradedant dialogą. Popiežius Pranciškus Twitter socialinėme tinkle trečiadienį perdavė savo palaiminimą daugybį žmonių, kurie Vašingtone dalyvavo eisenoje už gyvybę. Minint liūdną 41 metų sukaktį nuo abortų įteisinimo federaliniu lygiu, po sprendimo Roe prieš Wade byloje. Ta pačia proga į Jungtinių Amerikos valstijų dienraščio Boston Herald klausimus atsakė kardinolas Sean O'Malley, vienas iš eisenos dalyvių. Jis pasakojo apie Rachelės projektą, kuris yra skirtas abortą patyrusioms moterims. Abortas, pasak kardinolo, tiesiogiai paliečia ne tik vaiką, jį sunaikindamas, bet ir jo tėvus. Daugybė moterų patiria traumą ir bažnyčia nori joms perduoti Dievo išgydymą, kaip iliustravo popiežius Pranciškus, bažnyčia turi būti tarsi lauko ligoninė. Paklaustas apie kai kuriuose valstijose įteisintas buferinės zonas aplink abortų klinikas, kuriuose uždrausta protestuoti, esą dėl moterų ir abortų klinikos darbuotojų saugumo, kardinolas abejojo, ar jos iš tiesų tokią funkciją atlieka. Jei teitų koks pamišėlis su automatu, kurie Jungtinėse valstijose yra įteisinti, nubrėžta linija ant gatvės nieko neapsaugotų. Mes žinome, pasak kardinolo, kad daug moterų yra verčiamos daryti abortą savo vaikinų ir savo šeimų. Buferinė zona nesprendžia šios problemos. Tuo tarpu prie klinikų budintis žmonės, kurie meldžiasi ir siūlo pagalbą, suteikia alternatyvą, žinoma, be įžeidinėjimų, tikroje nuolankumo ir gailestingumo dvasioje. Kardinolas taip pat paneigė, jog katalikų bažnyčia yra apsėsta abortų, homoseksualų ar kontracepcijos temų priešingai. Normalus katalikas per metus gali išgirsti vieną pamokslą apie abortą ir visai nieko apie gėjų santuoką. Tuo tarpu tokiame sekuliariame dienraštėje kaip New York Times tam skiriama 20 straipsnių per savaitę, iš kurių pusėje yra minima katalikų bažnyčia. Tai ir kuria įspūdį, kad bažnyčia yra apsėsta aborto temos, kai tiesa greičiau priešinga. Bažnyčios nuostata yra aiški ir pagrista. Gyvybė yra viso ko centre, gyvenimas yra vertingas, tai slėpinys. Jis turi būti maitinamas ir saugomas. Tokia nuostata yra pagalba visai visuomeniai. Kai pradedama spręsti, kas yra vertas gyventi, o kas ne, visuomeniai kyla pavojus. Gyvenimas vertingas ne tik įsčiose, bet Alzheimerio ar AIDS atveju. Tai yra katalikų doktrinos ir etikos centre. Kardinolas Somaliai taip pat pažymėjo, kad sąjūdis už gyvybę auga. Įteisinus abortus buvo sakoma, kad reikia šiek tiek palaukti ir visi tie žmonės, kurie yra prieš abortus, pasens ir išmirs. Tačiau apklausos rodo, kad sąjūdis yra labai gyvybingas, o nuostata už gyvybę plinta ir tarptų jaunuolių, kurie nėra religingi. Tai normalu, nes tai nėra vien religinis klausimas. Tai ir žmogaus teisų klausimas. Visos žmogaus teisės priklauso nuo to, kiek gerbiame pačią žmogaus gyvybę. Būti prieš abortus nereiškia net jausti žmonių, kurie pateko į sunkias kartais baisias situacijas, kurios juos atvedė prie abortų pasirinkimo. Mūsų kultūra yra individualistiniai žmonės. Susidūrę su krize, tai jaučia. Tam reikia priešpastatyti bendruomeniškumą ir solidarumą, kurie padės atrasti labiau žmogišką išeitį nėštumo krizėje atsidūrusiai moteriai ir jos kūdikiui. Tuo tarpu izoliuotas, vienišas individualumas yra kelias į abortą. Platesnė įvaikinimo kultūra, be panikos ir pažeminimo motinai, būtų konkreti pagalba daugybei moterų, sakė kardinolas O'Malley.
Šių metų birželio 1-ąją bus minima pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena, kurią toj pat po Vatikano antrojo susirinkimo, beveik prieš 50-mečius, į kasmetinių neliturginių bažnyčios minėjimų kalendorių įvedė popiežius Paulius VI. Šiemetinės jau 48-osios dienos tema – komunikacija tarnauja autentiškai susitikimo kultūrai. Kaip kasmet sausio 24-ąją, bažnyčios liturginėme kalendoriuje minint žurnalistų ir rašytojų dangiškai globėja šventai Pranciškų Salezą, paskelbiama visuomenės komunikavimo priemonių dienai skirta popiežiaus žinia. Popiežius Pranciškus skelbė pirmą tokį savo pontifikato dokumentą. Jis jau šį ketvirtadienį, dieną prieš oficialaus publikavimo datą, buvo pristatytas šventojo sosto spaudos salėje. Popiežius savo žinę pradeda konstatavimu, kad pasaulis, kuriame šiandien mes gyvename, yra tarsi sumažėjęs, kad ypač naujųjų komunikavimo priemonių dėka tapome vieni kitiems artimesni. Vis dėlto tuo pat metu matome ir žmonijos susiskaldimą, ypač skandalingą atstumą tarp turtingųjų prabangos ir vargstančiųjų skurdo. Naujos komunikavimo priemonės gali mums padėti būti vieni kitiems artimesniais, gali padėti naujai pajusti žmonijos šeimos vienybę, kurie skatina solidarumui ir oresnio gyvenimo siekimui visiems žmonėms, rašo popiežius. Tačiau yra ir tam tikrų problemiškų aspektų. Visų pirma tai, kad dažnai informacijos plitimo greitis yra didesnis už mūsų sugebėjimą viską apmastyti ir įvertinti. Skelbiamų nuomonių įvairovė gali būti priimama kaip pozityvus dalykas, bet kartu yra pavojus susidaryti tik mūsų įsitikinimus ir lūkesčius arba politinius ar ekonominius interesus tenkinančių informacijų sferoje. Tad ką daryti, kad komunikacija tarnautų autentiškai susitikimo kultūrai? Ką mums, Kristaus mokiniams, reiškia sutikti asmenį, kitą žmogų? Ar mes, nuodėmingi ir riboti žmonės, galime būti artimi kitiems? Šiuos klausimus galima sudėti į tą vieną klausimą, kurį kitados rašto aiškintojas uždavė Jėzui. Kasgi mano artimas? Visuomenės komunikavimo priemonių kontekste tas pats klausimas galėtų šitaip skambėti, rašo popiežius Pranciškus. Kaip išreiškiu savo artimumą kitam žmogui, naudodamas šiuolaikines komunikavimo priemonės ir toje naujoje aplinkoje, kurią sukūrė skaitmeninė komunikacija? Pasak popiežiaus Pranciškaus, ieškoti atsakymą į šį klausimą padeda Kristaus palyginimas apie gerąjį samarietį. Tai palyginimas apie komunikuotoją. Kas komunikuoja, tas tampa artimas kitam žmogui. Komunikuoti reiškia suvokti, kad visi esame žmonės, Dievo vaikai. Tačiau jei komunikaciją suvokiame tik kaip vartojimo skatinimą, tik kaip manipuliavimo žmonėmis priemonę, tuomet jie yra nekas kita, kaip tas smurtas, kurio buvo ištiktas palyginimo keleivis. Plėšikai jį primušė ir paliko leisgyvį pakelėje, o pro šalį ėjusiems kunigui ir levitui šis žmogus buvo ne artimas, bet svetimas, kurio reikia vengti. Negana tik eiti skaitmeninės komunikacijos keliais, negana tik būti prisijungusiems prie skaitmeninės komunikacijos tinklų, bet reikia tikro susitikimo, rašo popiežius Pranciškus. Asmeninis angažavimasis yra komunikuotojo patikimumo sąlyga. Šia prasme, krikščioniškasis liudijimas, skaitmeninių tinklų pagalba, gali pasiekti egzistencinius pakraščius. Krikščioniškasis liudijimas komunikacijos pasaulyje – tai ne bombardavimas religinio turinio žiniomis, bet troškimas aukotis, kantriai atsakyti į žmonių klausimus ir abejones iškylančias, ieškant tiesos ir gyvenimo prasmės. Čia gali mums padėti gerojo samariečio ikona. Jis tvarsto sužeisto žmogaus žaizdas, užpila ant jų aliejaus ir vyno. Mūsų komunikacija tebūnės skausmą mažinantis kvapnus aliejus ir džiuginantis vynas. Šviesos šaltinis mums te nebūna triukai ir ypatingi efektai, bet meilė ir gerumas, troškimas būti artimu kiekvienam kelyje sutiktam sužeistam žmogui. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.